raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 odhakka haga saatii 8 metirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabna. Foolin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun bitawateessi 16 barkum 2020 keessa jirra VOA afaan Oromootiin naayil saatiif metirbaandii irra caqasuu jirtanii anini soraa halaqeetiin dhiyaadha jenne.
Itoophiyaan faca'insa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf jecha manneen barnootaa akkasumas immoo gochaalee namoota hedduu hirmaachisu gurtee jirti. Matoota doorra qabnu keessaa tokko dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan oduu isin dhageessisu namoo daandiiti.
Addunyaan vaayirasii koronaa kanaaf falachuu jirti. Afrikaan kibba geejjibni xiyyuura Ameerikaaf biyya akka akkaataatti yaa'u yaayyuuf irraa dhoowarte. Koronaan biyyattii hedduulleen akka tolchuu jirti. Ameerikaallee akkaataatti jirti. Kor waldaa maccaaf tuulama kalee hambootti qabatan irraa hin hambisane. Paartiin tokkummaa fi demokiraasii Somaalee haaraan filannoon boordiin baafate. Kaartaa filannoo boordiin baafatiin fudhanne akka uummati akkuma hedduminni isaatti waan isaa mala argatuu fe'ane jette. Waan isaanitti himnu keessaa hagi tokko. Oduutta sana nama nuti.
Itoophiyaan faca'insa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf jecha manneen barnootaa cuftee jirti. Dorgommiilee ispoortii dabalatee gochaalee namoota hedduu hirmaachisanis uggurtee jirti. Kan uggura kana labsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 5 ta'us ibsanii jiru. Oduudhaa booda kanarratti gabaasaa qabna. Keeniyaan biyyoota vaayirasiin koronaa keessatti argamerraa akka namoonni biyya ishee hin seenne kan uggurtu ta'uu kaleessa beeksistee jirti. Lammiiwwan keeniyaaf lammiiwwan alaa eeyyama biyyattii seenuu qaban ammallee keeniyaa seenuu danda'u. Garuu eega biyyattii seenanii booda namarraa addatti of baasanii turu yookaan immoo buufata mootummaan namoota addatti baasuudhaaf qopheessa deemu jedhamee jira. Mootummaan Morookoo balaliiwwan xayyaaraa hojii daldalaa guutummaatti ugguruudhaan murteessuu isaa beeksisee jira. Faca'insa vaayirasii koronaa biyyattii keessaa hanqisuuf jecha kanneen biyyattii keessatti ugguramanii turan tuuristoota biyyoota Awurooppaa kumaan lakkaa'aman eegaa xayyaarotaan gara biyya ofitti deebisanii booda tarkaanfii kana fudhatan aangoonni mootummaa Morookoo. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itoophiyaa kan ifatti beeksise kaartaan filannoo Itoophiyaa tajaajila kaartaan bulchiisa naannoo kennerraa adda ta'u dura teessuun boordichaa beeksisanii jiran. Kaartaan filannoo kun lakkoofsa bakka bu'ootaa irratti akka jijjiirama goones beeksisanii jiru. Booda gabaasaa qabna kanarratti. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa keessa kanneen jiran bakkawwan tokko tokko nageenyi jiraate iyyuu godinaalee irra jireessa keessa nageenyi uumamee jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo kibbaa qarra ibsaa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannetu dhiyeessa. Amma gabaasaan kun dhufutti itti fufna dhaggeeffattoota keenya. Paartiin walabummaa dimookiraasii fi tokkummaa jedhu kaartaa filannoo ka boordiin filannoo dhiyeenya ifa taasisee mormee jira. Paartichi paartiilee mormituu naannoo Somaalee kabiroo waliin dhimma kanarratti mari'achuu isaa ibsee martinuu kaartaa filannoo sana akka morman ibsee jira. Naannoon Somaalee akka kaartaa filannoo sanaatti bakka bu'oota 23 kan qabu yoo ta'u lakkoofsa uummataa fi bal'ina naannoo ilaalchisee bakka bu'oota 40 ta'u qabaachuu qaba jedhee dubbata paartichi. Gabaasaa Addis Chekkol Tujubeetu dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen rakkoo teknikaatiif nu duraa qabamanii jiru amma gara soraattan sin deebisa.
Rakkoo teeknikaa kun mammallee hin furamne fakkaatti VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. ittidaar ayye oduu bittaantu itti dabarra warri produuserii kenna tekniikii kun ammallee falin arganne jedhani gara Afrikaa kibbaatti dabarra. Afrikaa kibbaatti dabarra. Akkuma reefu illee sanin jenna addunyaa keessatti biyyitii hedduun vaayireesii koronaa addunyaa baafata kana biyyi isaanii dhukkubsuun irra oolchuuf waan hedduun falachuu jiran. Afrikaa keessa hagammaatti biyyi 20 olitti vaayireesii koronaa kan of keessatti biyyuufi keessatti arguu isaanii dubbatan. Biyyitii cuftiyyuu mala dhib kanaan jala bahan dhoachuu jiran. Afrikaan kibbaa dhib kana torbaan dabar biyyuufi keessatti argite seer dhib kanaan ofirra dhoortu jabaa baafatte. Hajaj pirezidaantii biyyi suni Ramaphosaatiin kale asitti daariin biyyi suni ta'olloota ollaa isii waliin qaban cufaayyuu karaa cufaayyuu hin cufatte. Akka namni 100 olii waliin hin tatee nuukaan ammoo waliin ijaajjinillee seer baafatte. Roobi dhufuu jalqabde ammoo manneen barnootaa cuftinuuyyuu cufa seer kana pirezidaantii biyyi suni baase. Akkana jedhe dhibkan ofirraa dhoowwuuf akka malee ariifanneetiin mura jabduu keeyyan dhibkanirra. Inum dandamanna akka malee jireenya keenya dhiba kanaan hin miidhamnellee seer keeyyannee jedha tanaafuyyuu seera baafanneetiin labsannee jedha seer kana dhiba kanaan ofirraa dhoowwuu dandeenyaa jedha Ramaphosaan. Afrikaan kibbaa geejjiba xuyyuuraa Biriitan, Chaayinaa, Jeermanii, Iraan, Chaayinaa, Xaaliyaan, Kooriyaa kibbaa, Ispeenii fi Yuunaayitid Isteetii isiitti dhufu ofitti seenuu dhoorte. Torbaan dabrellee Afrikaan kibbaa nam biyyi Chaayinaa godin Wuhaanii 114 dhufu ofirra galchite. Wuhaaniin tun laf dhukkuba kan keessatti argan. Jara kana torbaan sadiin duratti kophaa baasaniitiin dhiba kan qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorataniitiin womarra dhabane. Akka gabaastuun VOA Afrikaa kibbaa jirtu Anitaa Paawul oduu achiin wergiteen jettetti dirii Johaannisberg guddaan ka gabaayaan ittoo wuxaan amma harar naminuyyuu munyuuqi omaallee irra hin jiran qonqoma illee omarraan dhageettu. Ammoo maayyuu keessan mul'atanii jettu Filippiinoon jaars ganna 74 abbaa seeraallee wanni kunin gabaayataan guddoonurraa miitii jechuun dubbate akkana jedhinilleen. Waan kana yoom keessa ba'an yoom nu bir dabarte tanatti na cinqa. Kasaaraa kan inum dandamanna jedhee herregaa jedhe otoobisiin hin jiru taaksiin hin jiru gabaayamaanti jirre jedhee innummaa nuuf gaafata. Namni koronaan kun yaaddessinilleen inum jira. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa biyyi sun taqara namni hedduun hojii itti hin qabnetti rakkoon tun irratti dabalamte ciniinnadha keessuma baanaa jechuun dubbate. Vaayireesii koronaa kana qomaa ol fayyaa nama dhowwa. Muddee dabarti Chaayinaatti argan hagammaatti nam 1170 oli ta'utti dhib kana fakkaatu irratti arganiitiin waan hedduun falachuu jiran akka ogeeyyotii fayyaa jedhanitti harki dhiqadha nama xifatuu fi qufa irraa hiiqa yoo nafii qandoo san qabaatu kaan ammoo nafii guddaa san oowwe ogeeyyii fayyaa laalladha jechuun dubbatan. Yaadonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen eegii jalqabne gara daqiiqaa 9 teekniikii banan kun ammallee falin argan fakkaata. Appilikeeshiniin yookaan appiin hin duraa hojjannu daaleetiin tun guyyaa feetu kompiitarii waliin taateetiin hin hojjattullee faffaluma jiranii itti deebiname. Radoni Dio is a cantafan or more, Jacasu just in a congene dialetti, no canamo computer it in no gen coneni, Malakansa, no gene, one is an agassis of Fenel, no taut in Jerfacatin, Ifan Gavana, Mom Tate for you can, you need what just canada barra, Ethiopian virus, corona, be you fear, be you fee, satargete, Ufrado, for canamo valachufi, my number no touch of a tating, a canamille, wallet in Goban Serate, Mummemristerati, Tanadabarse, Skinder Fro to Nurge, Gertujas and Davis.
Ethiopian namni virusi coronan kesat argame jalqababi yetti kesat argamu kan ipsite jimata darbitre kan umrin wogga 48 lamin japan walin warargan kanen jedaman addaba sunto achajirti kanen kesa lamin japan lamaf lammi ethiopia tokko virusin sun kesat argamu kale sabek siftetti mumichi ministera bi ahmed harib sakennanin ethiopia kesa lakopsina moto virus ichan qabamani harras dabalejra kanaf jecha Coronan, werara sadarkaa addunyaata un labsame guyyoota hanga tokko keessatti, Ethiopian werara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa tokko kan taate biyyattiin har'a immoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har televiziyoona irratti dhiyaachuun akkas jedhan Ethiopia keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'e dhuunfaa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'iilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'iileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'iileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabatan kan murteessine ta'uusaa konferensi bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii innaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufamu murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka geggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa taa'anii akka baratan ta'aa jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokko immoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa akka tureef tokko immoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalate ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaan funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga walga'anii booda.
Radoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii gaaflee interviyuu kan ammoo gaafa armaan dura gaafanne hedduu sanii dhageessisuullee danda'uutti hin jiru. Daalettiin yookaan immoo kompiitariin ittiin hojjechuu jirru tanillee ta'uutti hin jiru. Mamataa ta'eef iyyuu sirbi siidii irraa sirbi siin kan isaanitti mina gara sirbi kan irra sanii kenna Abush.
Abbaatu baara fayyaa.
Dhageenni badhaadha.
Kana argeessan badhaadha.
Badhaadha saanami dhagaa.
Dhagaa keessan dhagaa.
Dhagaa abbaa abbaa hedduu siin jedha.
Abbaa boruu waa qonaan jedha.
Abbaa boruu.
Yaa.
Abbooruu deemtuma fuulii kana.
Abbooruu deemu godaa yaa'aa kana. Dura deemetti. Kaloo jalaa jiru.
Beena lan karaa dhagaa godaa na waajjira fana sangaa'in.
Ejjanni beena tilleen karaa dhagaa.
Jal jilo ya
galateeffannaa raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii akkuma reeffillee jenne kompiitara ittiin hojjechuu jiru kunniif appilikeeshinii yookaan ammoo appiin ittiin hojjechuu jiru daaleetiin nu ajajamuu diduu jirti. Wanni nurra hafuu jira. Vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti argan qaraa nama Jaappaan irratti argan warris waliin jirulleen akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin of ilaaluu male Dr. Tolaalleen akka daqiiqaa 20 nam dhibsuun irratti argan waliin ture amma maatii fi uummata irraa hiiqeetiin guyyaa 4 kophaa baay'ee of qorachuu jira jedhe kanulleen Tsahaayee Daamtoo nu erge taatullee rakkin teekniikaatiif ammas taphachuu hin dandeenye. Tadhibiin ammoo marii waldaa Maccaaf Tuulama Ambootti qabatanii hin hafte bulchootiin naannoo deebiin kennine koomishiniin poolisii Oromiyaa quubiin qabuu jedhe naakor malkaatti nu erge daaleetii yookaan ammoo achi irkaa'ullee dadhabnu mamarsa interneetii kenna irkaa'ufaallee dandeenya. Boordiin filannoo Itoophiyaa karaa filannoo kaartaa filannoo haaraa baasa. Kaartaan kun lakkoofsi bakka bu'oota illee omaa hin jijjiiruu jedhe tunilleen tana. Gamkaaniin ammoo paartiin mormituu Sumaaleelleeni. Paartiin demokiraasiimmaa fi tokkummaalleeni kaartaan haaraaba kana hin fudhannu jedhani addis chokoliin nu erge tujube.
Akka kootaa naannoleef ba'ee turetti lakkoobsi baay'ina uummataa naannoo Somaalee kan bara 1987 naannoon Somaalee sababaa rakkoo nageenyaaf sirriitti hin lakkaa'amne ka jedhan dubbihimaan paartichaa akkuma kootaa sanaattuu taanaan 32 ta'uu irra ture jedhan. Baatilee hanga tokko dura kan hundeeffame naannoo Somaalee dirree dho'aa keessa kamaadheffate paartiin walabummaa demokiraasiif tokkummaa sanbata darbe boordiin filannoo kan ifa godhe kaartaa filannoo mormee jira. Dubbiimaan paartichaa obbo Adan Alaalee ittiin ka'umsi mormii isaanii innaa dubbatan kaartaa boordiin filannoo baase kaartaa duraaniiti. Nuyi uummata Somaaleef kan nu kenname barcuma 23 kun immoo uummata Somaalee bakkan bu'u. Uummati Somaalee kanaan oli naannoon Somaalee bal'ina lafaatiin Oromiyaa waliin dorgoma. Lakkoobsi uummataas sirriitti geggeeffamnaan uummati Somaalee Itoophiyaa keessaa baay'inaan 3ffaadha. 1ffaan Oromoo, 2ffaan Amaar, 3ffaan Somaaleedha. Kanaaf kaartaan boordii filannoo baase ni morminaa jedhan. Dhimma kanarratti naannoo Somaalee keessaa kanneen sosso'an paartileen mormitootaa waliin ta'uudhaan ibsa baasuuf jiru jedhameera. Ittaanaa bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad kana dura xalayaa qabiyyee walfakkaatu qabu boordii filannoof barreessuun isaanii ni yaadatama. Dubbiimaan paartii walabummaa demokiraasiif tokkummaa obbo Adan itti dabaluudhaan paartiin badhaadhinaa kan naannoo sana seera filannoo bifa diigeen hojiinni hojjetaa jiru jedhan ilaalchisee komee dhiyeessaniiru. Kan uummata Somaalee dadammaqsaa jiru paartiin badhaadhinaa nu qofa filachuu qabdu yoo nuun filattan ta'e tajaajilan argattan jechaa jiru. Kanammoo boordiin filannoo to'achuu qaba ture jedhan. Kana inni hin to'anne. Inni kaan immoo qabeenyaa mootummaa kanakka konkolataaf mallaqaatti gargaaramaa jiru paartileen dadammaqinsa hin kennin jechuun boordiin filannoo beeksisus dadammaqinsa kennuutti fufaniiru. Boordiin filannoos hojii ofiisaa sirriitti akka hojjetu barbaannaa jedhan. Boordiin filannoo biyyoolessaa guyyaarraa cufaatti ooluun kan ibsame yoo ta'u dhimma sanarratti deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jedha Addis Chakkol Diree Dhawarra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenee jalqabnee bakkan akkan tattaayaa'u jira. Daqiiquma 11:00 nuu hafe. Daaleettiin tun ammallee hojjechuutti hin jirtu. Aduu kan jennu VOA'n afaan 45 oduu jirtu addunyaatti himte. Daaleettiin afaan 45 iyyuuf ammatti hojjechuutti hin jiru. Ag daqiiqaa 25 ammatti wanni inni hojjete hin argine jechuun. Armaan duubatti qajeeluufa dandeetti dipaartimentiin yookaan ammoo dameen tan hojjetti irratti hojjechuu jirti. Beekumsa ta'eef iyyuu gara oduu Naakoor Kareef Waldaa Maccaaf Tuulama Daaleettiin waan hojjetti fakkaatti gara oduu Tsahaayi san deebisa. Waldaa Maccaaf Tuulama ka duraan korisaa Ambootti nambisanii jedhan kan oduu Tsahaayi irraa arganne jira. Daaleettiin waan hojjetti fakkaatti kuna.
Sababa lammiin Jaappaanii 1-7 darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaatti of baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'een as ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Inistitiitiin fayyaa hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofamanii fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaatti of baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan.
Isaantu bilbilee natti hime duraanii jechuun biizinas kaardii kun namichaa kenneen ture hordoffiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokkoffaa wanna galata guddaa jara kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaaf immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoon irratti mul'ates hin jiru ganaa teestii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatti fillee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaan garaagaraa jechaa kanaa dhibeen kunis ati raadee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha nama baay'ee wannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni faanifis ta'uun qabu baay'ee namni nama wanta addaa waan ta'eef sodaatiif yooraa jira jechaadha kanaafuu rifaatii keessaa bahu rakkoon isaan hoogunama himaatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tottuqqiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tottuqqiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e.
Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'eellee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjenne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnoota irra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa firatti hojjechuu barbaanna kan jedhu nu kaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjanna jiru jechaadha. Ani kophatti baatii mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11:00 keessan jira garuu amma teesti gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teesti illee ta'ee maalifi namni isa namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teesti ta'ee. Jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu na kaase nuti kontaaktii keenya baay'ee xiqqaa waan tureef godheetillee mooruuf ilaaluun barbaada jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoonsaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu. Taayisuu qabaa jedhan akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tottuqqiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tottuqqiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabuu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisullee hin qabu jechaadha yoo ta'e haphee yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha garuu kun amma namni walitti himuu qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka hin argatu taa'u yaaduu waan ta'eef kan ammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun fatoowwataa jiru namni yoo darbe wanni harka fuudhus maalif jechuu amma danda'amu bareeffayyaa annaunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf otoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivlii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada. Garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri eegumsa fayyaa hordoffiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qabaa jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'atee guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni shan vaayirasii kanaan qaamu kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni sadii lammii biyya alaati. Namoonni lama immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaafii jiru muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Tsahaayiin galateeffannaa vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argan irratti qaraa kumree fuula isaanii jennee nam Jaappaan irratti arganii warris waliin jirulleen akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin uf ilaalee uf ilaaluu malee Dr. Tolaalleen akka daqiiqaa 21 namsuu waliin waan tureefi amma guyyaa 4 kophaa baay'eetiin ufiif uummatallee jedheen kophaa baay'eetiin uf ilaaluu jira jettee nu ergite Tsahaayi. Rakkinni teknikaa jenni kaan daqiiqa 5 duratti fal argate waan hir'isanii dabarsina guddaan. Guddaan caqasuu hin dandeenye marsaa interneetii kenna irrisanii kenna amma waayyoof tokkaatti ilaalatiin banan tunin teknoolojiin tokko tokko harkumaan hin baatille mee sirbaa kan irrisanii kenna gam kennaan nagaan bulaa jenna sirbi Taaddasee Fiixeeti suniin duubatti sagantaa afaan Amaaraatti taana qophii boriitii waldachaa naan soraa lafate.
Baliyo yake anani yake wotiyo
daagin mokonne gonkosa rayu be kun dabdani nagam bulan sala khit
bide ya burate de dingalate manitana baade dingalate manitana yare ni jarzi zana kashimroni ratenye na kashimroni tu dina dubadu